Kot je na srečanju z mediji povedal predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Branko Meh, je v njihovem zborničnem sistemu prijavljenih več kot 30 tisoč članov, s pomočjo katerih so v lanskem letu dosegli nekaj pomembnejših ciljev, kot glavnega razveljavitev nepremičninskega davka na Ustavnem sodišču. Dosegli so še spremembo pavšalne obdavčitve, tako se je z letošnjim letom prag 50 tisoč evrov letnega prometa dvignil na 100 tisoč evrov. Vlada je tudi na pobudo gospodarstva umaknila predlog zakona o trošarinah na sladke pijače, prav tako se je podaljšalo prehodno obdobje za upokojene samostojne podjetnike, ki lahko svoj status zavarovanca uredijo do konca letošnjega leta. Sicer pa so bile gonilne sile lanske gospodarske rasti povečan izvoz in investicije. O tem, kaj napovedi o gospodarski rasti pomenijo za podjetja sama, smo vprašali podpredsednika Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance v državnem svetu Alojza Kovšco. Kot pravi, številke še ne pomenijo razloga za veselje.
Gospodarska rast se zazna že takrat, ko primarni proizvajalci opravijo nek posel in zabeležijo transakcije. Ni pa to še rečeno, da so tisti sekundarni v verigi oziroma tisti na repu produkcijske verige dobili poplačeno svoje delo oziroma svoj material. Torej, gospodarska rast bo zaznavna šele takrat, ko bodo lahko obrtniki in podizvajalci redno plačevali davke in prispevke in plače svojim zaposlenim. To je realna gospodarska rast. Dokler se pa plačilni roki daljšajo, število poslov manjša in davčna bremena večajo, do takrat za nas ni kakšnega posebnega veselja oziroma razloga za veselje.
Od vlade zato pričakujejo bolj proaktivno delovanje za zagon gospodarstva, pravi Kovšca in pojasnjuje, da obstaja že lep nabor ukrepov, ki bi jih ta vlada lahko že sprejela in bi malim zelo olajšala delovanje. Kot pravi, so že plačilni roki uzakonjeni na tak način, da veliki še vedno lahko izsiljujejo male in tako ustvarjajo dolžniške vlakce, ki na koncu povzročijo iztirjenje celotne kompozicije. Veliko se po njegovem govori tudi o notranji razdolžitvi podjetij v obliki prisilnih poravnav, kar je za gospodarstvo nesprejemljivo.
Mi imamo podjetja, ki so šla skozi celo vrsto prisilnih poravnav, na to pa še v stečaje. To je ena čist navadna oblika kraje oziroma zakonitega ropanja. Tistih, ki so v pravnem sistemu in ekonomskem sistemu, kakršnega imamo, v podrejenem položaju. Če bi vlada resno mislila s tem, da se nas loteva z davčnimi blagajnami, potem se bi morala loti tudi tistih, ki nas spravljajo v situacijo, da moramo utajevati davke in prispevke, da lahko sploh preživimo. Drugi del zgodbe, ki je največkrat zamolčan, je tudi prisotnost tujih gospodarskih družb oziroma podjetnikov na teritoriju Republike Slovenije, njihovo delovanje. Kolikor je meni znano, obstaja samo obrazec M-Tuj, na katerega tuji podjetnik oziroma gospodarska družba upiše delavce, priglasi se pri obrtni zbornici, dovolj je, da je enkrat na leto in veselo hara po teritoriju Republike Slovenije in tukaj opravlja gospodarsko dejavnost. Prav zanima me in zelo, zelo rad bi, da bi kdo izmed medijev postavil ministru za finance vprašanje, koliko davka na dobiček so pa te tuje gospodarske družbe, ki evidentno tukaj so in nam konkurirajo, do zdaj plačale na teritoriju Republike Slovenije. In drugo, prav zanima me za te gospodarske družbe, ki pravilno vozijo repromaterial iz drugih držav in tudi davka na dodano vrednost ne plačajo, v glavnem poslujejo v gotovini, kdo njih sploh nadzira.
A kot rečeno, namerava vlada boj proti sivi ekonomiji zaostriti z davčnimi blagajnami, v katerih uvedbo načrtuje v letošnjem letu. A ne le, da bo za podjetja to pomenil dodaten strošek, blagajne, pravi predsednik zbornice Branko Meh, ne bodo ustavile šušmarjev, ki so velika nelojalna konkurenca.
Nekaj drugega bi pa rad tudi izpostavil, ko sem bil na nekem srečanju v Avstriji z gospodarstveniki, in smo izpostavili te naše davčne blagajne in smo vprašali, zakaj jih oni nimajo. Enostavno preprost odgovor je bil, da jih nimajo zato, da tist moment, ko vedejo davčne blagajne, ne zaupa več politika v gospodarstvo. In se mi zdi, da naša politika bo morala predvsem imeti v vidu, da bo morala začeti zaupati v gospodarstvo, da je le gospodarstvo tisto, da niso to sami goljupi, ampak da so to neki pošteni ljudje, ko zaposlujejo ljudi in ko prinašajo na drugi strani tudi sredstva v državno blagajno. Naše mnenje je že vse skozi dosti jasno. Vsak račun šteje, to se pravi, da lahko račun izda samo tisto, ko legalno upravlja svojo dejavnost, to šušmarji ne morajo, a ne? In na tak način, da kupci oziroma kupci naših storitev vzamejo račun, se pravi in dobijo tudi v koncu leta nekake popust od države, davčno olajšavo. Na drugi strani pa mislim, da bi morali predvsem več narediti, da zajezijo sivo ali črno ekonomijo, predvsem pri šušmarjih. Ti so velika nelojalna konkurenca, ne plačuje državi ne prispevkov in davkov in mislim, da tu je veliko denarja še noter nepobranega.
Gospodarstvo išče določene kadre, profile, poklice, ki pa jih morda primankuje, po drugi strani je veliko brezposelnih. Kje menite, da se bo letos zaposlovalo? Za koga bodo delovna mesta na voljo?
Ja, glede, dobro ste to ugotovila. Na eni strani imamo visoki kadre, visoke študirani ljudi z doktorati, magisterijem, na drugi strani pa v poklicih pri naših obrtnikih podjetjih primankuje ljudi za strokovno izobrazbo, predvsem zaznavamo veliko manjko pri kovinarjih, lesarjih in še drugih teh dejavnosti, kateri bi lahko ta moment zaposlili sigurno preko 5000 ljudi, ampak tega kadra ni. Zato jaz mislim, da ta direktiva v dualnem sistemu, katera prihaja iz Brusla, da bo treba tu zopet uvesti v Slovenijo, je pravilna. Tu se že dogovarjamo oziroma pogovarjamo za šolstvo, mislim, ministrstvo za šolstvo, da bomo naredili tak dualni sistem oziroma vajeniški sistem, da bo sprejemljiv za našo področje. Seveda si pa želimo, tudi apeliramo na starše, da zgolj v bodoče ne bo več kaj nekoga veseli, ampak bo treba gledati tudi, kje se bo lahko zaposlil, da bo lahko pol normalno živel, delal in tudi ustvaril si družino, če govorimo o mladih ljudeh.
Ko govorimo o najbolj iskanih kadrih, je delo kovinarja zelo zaželeno na primer v Belokranjski regiji. To območje ima po besedah vodje podjetja KMS v Vinici Stanislava Maleriča najvišjo brezposelnost v državi in je neskladno v razvoju.
Se na eni strani imamo Belo krajino z med največjimi največ nezaposlenimi, po drugi strani imamo pa Novo mesto, ki ima pa gigante, kot so Krka, Revoz in pa te ostale firme, ki so pa v špici po gospodarskem razvoju.